Davlatga qarshi fitnada ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi Prezident Mirziyoyev va huquq-tartibot organlari o'rtasidagi taranglikdan dalolat deb ko'rilmoqda. Taniqli advokat Sergey Mayorovning himoyasidan voz kechgan Bobomurod Abdullayev o'z aybiga to'liq iqrorligi haqida gapira boshlagan. Avvalroq Abdullayev bilan hibsxonada ko'rishgan advokat jurnalist qisman o'z aybini tan olayotganligini aytgan edi. Faollar huquq-tartibot idoralarining tayziq usuli jamoatchilikda ochiq qoralanayotgan bir paytda ham hibs tahdidlari hamon davom etayotgani haqida gapirishmoqda.
Bobomurodga bir qattiq bosim bo'lgan bo'lishi kerak. Buni qo'rqitishgan yoki demak o'sha
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Bobomurod Abdullayev mamlakatda hokimiyat yangilanishidan so'ng eski tuzum davrida muxolifatga qarshi muntazam ishlatib kelingan aksil konstitutsiyaviy harakatlar ayblovi bilan hibsga olingan ilk faollardan biri, jurnalist. Sentyabr oyidan buyon Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida qolayotgan jurnalist davlatga qarshi fitna uyushtirishda, hukumatni kuch bilan ag'darishga urinish harakatida ayblanmoqda. Bu ish yuzasidan Milliy xavfsizlik xizmati taqdim etgan dalillar hozirda Bobomurod Abdullayevning Usmon Haqnazarov taxallusi ostida yozgan maqolalaridan iborat. MXX tomonidan hibsga olinishi ortidan uzoq vaqtgacha bedarak qolgan jurnalistning ishi bilan noyabr oyidan advokat Sergey Mayorov shug'ullana boshlagan edi. Advokatning Abdullayev bilan ko'rishishi oson kechmadi. O'z arizalari samarasiz ketgan Sergey Mayorov oxir-oqibat himoyasi ostidagi shaxs bilan uchrashishga ruxsat berilishini so'rab, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevga murojaat bilan chiqqan. Shundan so'nggina 14-dekabrda MXX hibsxonasida Bobomurod Abdullayev bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan edi.
Ni atveta, ni od prezidenta, ni od generalnogo. Да, каждый день я звоню, и мне под разными предлогами говорят, что встреча невозможна. Сначала говорили, мы вас сами вызовем, и на что я возразил, говорю, я решаю, когда встречаться, а не вы, когда меня вызовете.
26 декабр куни эсэ адвокат Сергей Майоров Бобомурод Абдуллаев ишини юритаётган тергөөчү Веселовнинг chaqiruviga ko'ra MXXga borgan. Bobomurod Abdullayev bilan tashkillashtirilgan uchrashuvda jurnalist Sergey Mayorovning himoyasidan voz kechishini ma'lum qilgan. Buning sababi sifatida o'tgan galgi uchrashuv natijasi haqida huquq himoyachisi Surat Ikromov tomonidan tarqatilgan xabar keltirilgan. Sergey Mayorov va Surat Ikromov hamkorligida tarqatilgan bu xabar Bobomurod Abdullayevning qisman o'z aybiga iqrorlik bildirayotgani haqida edi. Davlat tomonidan tayinlangan advokat hisobiga Mayorov himoyasidan voz kechishini aytgan Abdullayev o'z aybiga to'liq iqror ekanligini ham bildirgan. Jurnalist bilan o'tgan so'nggi uchrashuv tafsilotlari ham Surat Ikromov tomonidan tarqatildi. Huquq himoyachisi Bobomurod Abdullayevdagi o'zgarishlarni unga ko'rsatilgan bosim bilan izohlamoqda.
O'tgan gal yaxshi kutib olib xursand bo'lib, hammasini gapirgan nima? Bobomurod birdaniga shu 10 kun o'tar o'tmas demak mana mana shunaqa nima boshqacha kutib olib demak advokat menga kerak emas mana shunaqa degan narsalarni gapirgan. Avvalambor u berilgan xabarda bironta nima noto'g'ri bo'lgan emas. Masalan o'sha kuni kechqurun bu yoqqa bizani ofisga o'sha Mayorov keldi. Darro hammasini gapiraverdi, o'sha zahoti bir yarim soat o'tar o'tmas bu xabarni darrov berib yubordik. Avvalambor xabarda hech qanaqa yomon narsani o'zi yo'q yoki noto'g'rini. Masalan, qisman degani Mayorov uni menga aytdi, buni o'zini intervyusida ham gapirdi. Boshqacha gapira boshladi. Ya'ni manga uni o'tgan gal gapirmagan gapini demak gapira boshlagan. Ya'ni Muhammad Solih mani majbur qildi shuni yozishga degan nimasi bor. Mana u Mayorov shuni o'zi o'sha yozib bergan qo'li bilan mana o'zini arizasi ana shu yerda o'tgan gal hech bo'lmasa iltimos qildi emas, mani majbur qildi deb gapiryapti. Endi bu mutlaqo noto'g'ri narsa-ku. Bu qanaqa qilib majbur qiladi u boshqa joyda yashasa? Advokat o'shani joyida ham gapiryapti. Iltimos emas, именно требовал, talab qilgan mandan shuni yozasan deb. degan gapni qilyapti. Bildingizmi, mana shu da o'zi ma'lum bo'libdi-ki, buni demak har qanday yo'l bilan demak advokatni demak chiqarib yuborish, ya'ni o'sha davlat advokati faqat ishtirok qilsa-da, mana bu jinoiy hali yig'ilayotgan hujjatlar ichida nima borligini hech kim bilish kerak emas. Mana shuni hamma harakatini qildi. Demak, men hisoblayman bu Bobomurodga bir qattiq bosim bo'lgan bo'lishi kerak. Buni qo'rqitishgan yoki demak o'sha va'da berishgan, agar shunaqa qilsang biz tezroq chiqarib yuboramiz deganmi, boshqami, shunaqa bo'lishi mumkin. Negaki bizlar o'zi nima deydi, milliy xavfsizlik xizmati, umuman tergov organlari qanday ishlashini juda ancha o'rganganmiz,
deydi Surat Ikromov. Milliy xavfsizlik xizmati yuritayotgan davlatga qarshi fitna ishi bo'yicha hozirgacha Bobomurod Abdullayevdan tashqari yana 4 kishi hibsga olingan. Aksariyati jurnalist, ijodkorlar. Oktyabr oyida Toshkentda hibsga olingan taniqli blogger Hayotxon Nasriddinov haqida hamon biror ma'lumot yo'q. Shuningdek, bu ish yuzasidan hibsda qolayotgan boshqa shaxslar haqida ham. Maxfiy tarzda yuritilayotgan davlatga qarshi fitna ayblovining asosiy ishtirokchilari jurnalistlardan, taniqli muxoliflardan iborat ekanligi, Mirziyoyev davrida ham muxolifatga qarshi tazyiqlar davom etishidan darak sifatida qabul qilinmoqda. Prezident Mirziyoyevning so'nggi bayonotlari, ayniqsa Milliy xavfsizlik xizmati va huquq-tartibot tizimlarining tahdid, tazyiqlarga asoslangan ish uslubini tanqid qilishi huquq himoyachilarda umid uyg'otgan. Mirziyoyevning adolatli va ochiq jamiyat haqidagi bayonotlari ortidan tanqidiy chiqishlari, muxolifligi bilan tanilgan jurnalistlar davlatga qarshi harakatda ayblanib qamoqqa olinayotgani, prezident bayonotlari va huquq tartibot tizimlari o'rtasidagi ziddiyatlarni ochiqlay boshlagan.
Lekin mana mashinada qing'irishlarni baribir qilib yotishdi Milliy xavfsizlik xizmati. Shu paytgacha o'sha odamlarni Milliy xavfsizlikni ham hali qanaqadir bir xil ko'pchiligiga haligi hukmni ham hali taqdim ettirmagan. Bilasizmi, mana hukm shularga qilyapti, mana shu paytgacha o'shalarga daje hukmni ham berishmayapti. Mana qayerga borsa borgin, hech narsa qilmaymiz. Prezidentni gapi bizlarga bir til deb gapirishyaptida, просто bu ochiqdan ochiq sabotaj ketyapti hozir. Bu chiqdi sabotaj, buni haqiqa. Mana prezident nimalar chiqdi, mana qonunlar ham chiqdi, hamma narsaga o'sha bularni tergov organi haligi nima deydi qarshi chiqyapti. Mana mana shu bo'lgan voqea eminni qarshilik qilish, prezidentga qarshi borish, o'sha sabotaj qilish, u prezidentni aytganlari yoki uni harakatlariga qarshi ishlar olib borilyapti,
deydi bu borada Surat Ikromov. Bobomurod Abdullayev sentyabr oyining oxirida hibsga olingan edi. Milliy xavfsizlik xizmatining dastlabki ayblov xulosasida Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar yozgan Bobomurod Abdullayev muxolifatdagi O'zbekiston Xalq harakati raisi Muhammad Solih ko'rsatmasiga ko'ra ishlagani, guruh g'alayonlar yo'li bilan O'zbekistonda hokimiyatni egallashni maqsad qilgani yoziladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.